Na Xunta de Goberno de hoxe aprobouse a contratación da obra de ampliación da rede de abastecemento no núcleo do Vilar, na parroquia de Adai. E aprobouse tamén pois o proxecto técnico correspondiente. O valor estimado deste contrato ascende a cantidade de 42.750 €, ten un prazo de execución de 2 meses e súmase ao importante esforzo que estamos a facer de abastecemento para levar abastecemento aos núcleos e parroquias, como se ten feito en Meilán, en núcleos do Orbazai, en Piugos, agora mesmo se está executando en varios núcleos do Orbazai, a continuación a idea é facelo en Penarrubia, en Conturiz, e a continuación, pois, dependendo da situación orzamentaria, pois irá avanzando nun tema que é moi necesario, moi sentido e moi demandado polos veciños e veciñas.